habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniinah bisha abriil waa 23 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 bitenban iyo boga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada dhegeystayaal aan idin haynana idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a jabuuti oo ay booqanayaan maalqabeenno ka yimid sacuudiga.
dad jabuuti oo badan oo bacmishara ayaa la shaqeeya sacuudiga kasoo waalida calaab mucaamalaad fiican la leh. dadkaasi dee waxay rabaan inay sii xoojiyaan maalgashiga in jabuuti wanaki hadda ka hadlaynay waxyaalahaas ka bedelay xeerarka lagu soo wadanka ku dabaqmayo xagga bacmisharka inaa horumarkiisa la gaarsiiyo.
waxaad sidaa oo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay sargaal ka tirsanaan jiray ururka al-shabaab.
dacdooyinkaasi waa cadaadayihiin, laakiin haddii mid aan kaaga soo qabto waa cadsida sida tan jisoob oo kale iyo dad kaleo ayagana maarata dhuxuleyda dayyihiin iyo dad mar soomaali saaliya oo ayagana maarata la baabicinaayo oo maarata weliba hadaa marka la baabiciyo kadib dhuxushii ayaga laga reebaayay haddana dib maarata weliba loo sii dhacayo.
doodii gaabnayd iyo xubintii iyo qurba joogta iyo qodobo kalena waan idin haynaa si yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii dunida. saraakiisha caafimaadka ee dalkaasi yeman ayaa sheegay in weeraro dhinaca cirka oo ay fuliyeen isbaysiga sacuudiga uu horkaco oo lala beegsaday xaflad aroos oo ka socotay waqooyiga dalkaasi yeman ay ku nafwaayeen ugu yaraan 20 ruux, iyadoo baraha bulshadana lagu soo bandhigay muuqaalo argagaxlo oo ka dhashay weerarkaasi. khaalid al nari oo sarkaal sare ah oo dhinaca caafimaadka uu ku sugan gobolka xajka ee waqooyiga ku yaala ayaa wakaaladda wararka ee a p waxa uu sheegay in inta badan dadka dhintay ay ahaayeen haween iyo caruur isugu soo ururay mid ka mid a teendhooyinka loogu talagalay xafladda arooska ay ka dhacaysay ee degmada binqiyiis. waxaana uu sheegay in aroosadii ay ka mid ahayd dadkii halkaas ku dhintay. madaxa cusbitaalka al jamhuuri ee deegaankaasi ku yaala maxamed al salami ayaa waxa uu sheegay isna in arooska iyo 45 caruur oo kale oo dhaawaca la gaarsiiyey cusbitaalka, iyadoo mas-uuliinta caafimaadkana ay ka codsadeen dadka in ay dhiig ku deeqaan. sidoo kale cali naasir al azib oo ah ku-xigeenka madaxa cusbitaalka ayaa sheegay in 30 ka mid ah dhaawaca ay caruur yihiin, qaarkoodna ay xaaladoodu aada u liidato, kuwaasi oo qaybo xubnahooda ka mid ahi ay go-een.
madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa ku soo wajahan dalka maraykanka booqasho uu qorsheynayay inuu kula kulmo madaxweynaha dalka maraykanka donald trump. madaxweynaha faransiiska ayaa ku howlan inuu ku qanciyo maraykanka sidii loogu baahnaan inay sii joogaan suuriya xataa kadib markii la ajabiyo isis. waxaa kale oo madaxweyne emmanuel macron uu u imaanayaa maraykanka inuu kala hadlo madaxweyne donald trump sidii midowda yurub loo siin lahaa canshuur dhaaf ku saabsan canshuurtii dhowaan la saaray birta iyo aluminiyumka ee maraykanka dibadda looga keeno. waxaan dhisi doonaa suuriya cusub dagaalka kadib. taasi waa sababta aan filayo in maraykanka doorkiisa uu yahay mid muhiima. hadalladaas waxaa fox news u sheegay emmanuel macron waraysi uu ku siiyey magaalada baris safarkiisa ka hor. waxaa kale oo uu sharaxayaa in maraykanku uu leeyahay kaalinta keliya ee buuxin karta soo celinta nabadda iyo dibudhiska dalkaasi.
mas-uuliinta waddanka afghanistan ayaa sheegay in weeraradii ugu dambeeyey ay kooxaha talabaan iyo daacish ay qaadeen ay ku dileen 19 qof oo u badnaa ciidamada dowladda. kooxda taalibaan ayaa waxa ay weerartay xarun lagu diiwaan geliyo dadka codbixiyaasha ee gobolka Burgess halkaasii oo ay ku direen 9 askar oo ka tirsan ciidamada amaanka iyagu dhaawacay laba kale. Afreen waxa la leeyahay kooxda Taliban waxa uu sheegay in iyagu ay ka dambeeyeen weerarkaasi waxana ay sheegteen inay direen 16 ka tirsan ciidamada dawladda. Dhinaca kale saraakiil ayaa waxay caddeysay maanta in garabka Daacish ee Afghanistan ay madaxa kaga gooyeen 3 qof oo walaal ahaa gobolka aan deganayn ee xadka ku yaala ee Nangarhar. Weerarkani ayaa waxa uu ku soo beegmay iyadoo saraakiishuna ay sheegayaan inay kor u kacday tirada dhimashada oo ay gaartay 6 dadkii ku nafwaayay qaraxii ismadaaminta ahaa ee ay soo maleegtay kooxda Daacish ee ka dhacay xarun laga bixiyo kaararka aqoonsiga ee Kabul.
Maxkamad ku taala dalka Beljimka ayaa dembi ku heshay 2 nin oo isku dayay inay weerar argagixiso ku dilaan ciidamada booliska gudaha magaalada Brussels sanadkii 2016 bishii 3-aad. Labada qof ee lagu helay dembiga, Saalax Cabdisalaan iyo Sufyaan Ayari, ayaanan midkoodna joogin dhageysiga maxkamadda oo isniintii maanta dhacday. Cabdisalaam ayaa lagu xukumay 20 oo xariga, hadda waxa uu ku jiraa xabsi ku yaala dalka Faransiiska, kaas oo uu sugayo xukunkiisa ku aadan doorkii uu ku lahaa weerarkii Noveembar 2015 ka dhacay magaalada Paris ee caasimadda dalkaasi. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaali ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda iyada fiidnimo. Wararka naga soo gaaraya bartamaha Soomaaliya ayaa sheegay in roobabka guga ee ka da'ayay qaybo ka mid ah gobollada dalka ay sababeen dhimashada 2 ruux kadib markii ay ku dhacday bariiq xilli ay ku sugnaayeen hoyigooda, sida ay VOA-da u sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanka. Subeer Cabdi Cabdullaahi oo sheegay inuu yahay aabaha dhalay gabadha dhimatay ayaa VOA-da u sheegay in dadka dhintay ay ahaayeen qoys aroos ah oo deganaa deegaanka Ali Cadays oo 30 kilomitir dhanka Koonfur Galbeed ka xiga degmada Cabudwaaq ee gobolka Galguduud. Roobabka oo mihiigaan ahaa ayaa muddooyinkan ka da'ayay gobollada dhexe, waxaana meelaha qaar laga helayaa warar sheegaya in bariiq dhacday ay sababtay dhimashada xoolo fara badan. Dhanka kale, wararka ka imaanaya degmada Cabudwaaq ayaa sheegay in hal ruux uu u dhintay kadib markii ay qabatay koronto, waxaana maamulka degmada oo VOA-da la hadlay ay sheegeen in ay wadaan dadaal looga hortagayo sidii loo yareyn lahaa khasaaraha ka dhalan kara biyaha roobabka.
halka dhigistaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo aadna toos uga dhigisanaysaan Washington. Ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya ayaa maanta isku rasaasiyey xeradii tababarka imaaraadka carabta oo maanta Sabtidii uun lagu wareejiyey dowladda Soomaaliya. Dhowr askari ayaa la sheegay in ay dhaawacmeen kadib markii la sheegay in ciidamo ay isku dayeen inay qalab kala baxaan halkaasi. Mas-uulinta ciidanka ayaa sheegay inay qabteen askar isku dayay in xeradaasi ay kala baxsadaan qalab ciidan. Faahfaahinta arrintaasi ayaa waxaa haatan khadka telefoonka ee muqdisho si toos ah ugu jiro wariyaheena VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, maxaa ku soo kordhay iska horumaadkii ciidan ee maanta gaar ahaan dhinaca khasaaraha?
Waa mahadsantahay Ibraahim. Wasiirada khasaaraha guud ahaan 2 askari baa ku dhimatay, 8 way ku dhaawacmeen. Iska horimaadkii maanta dhexmaray ay 2 ka watasan kuwa dowladda sida iyo xaqiijin, laakiin ka tirsan kuwa amniga. Sideeda dhaawacmaadka waxaa ka dhacay dagaalkii 2 dhimashada ah, waxaana la geeyay isbitaalada si ay u qabsasho. Iraku waxa uu sheegay in goorta uu soo saaray jeesiga uu raadiyo qaar oo uu jeesiga gaaray marka la eego dagaalkii maanta dhexmaray ee ciidamada dowladda gaar ahaan qarada lagu soo qarayay ee maamulka hay'adda ku taqabbusay.
Cabdiqaadir, ciidamadii qalabka la baxsaday dhammaantood ma la soo qabtay? Qalabkaasina ma la sheegay waxa ay yihiin?
Kaliya ciidamada xoogga dalka General Kurad oo goobta kaga wuxuu sheegay in hay'adaha amniga gaar ahaan gacanta ugu soo dhigeen askar isku dayo soo hadalka u dhigay in saarad ciidan ay ahaan xarada wuxuu qusay in hadda gudahaan askartaasi gacanta lagu hayo dowladda inay gacanta ku hayso baaritaanada ay ku socdaan sida uu ka sheegay haradii barasabaaa ka dhacayo.
Hadda saraakiisha sarsare ee dowladda ma xarunta ay weli joogaan?
Haddaba joogaan galabta markuu wax dhacay ilaa iyo markii halkaa ku sugnaayeen waxay wadeen baaritaano, waxay kulamala qaateen saraakiisha harada ku sugnaad, waxay sidoo kale kulamala qaateen ciidamadii dagaalamay kuwoodii harada ku sugnaa, kuwa lasoo qabtay waxayna hubinayeen sababta keentay dagaalka. Waxay xaqiijiyeen in ujeedka ugu weyna dagaalku aheyd saanad ciidana la isku qabtay, gaar ahaan dhabakhaar goobta ku yaalay, wuxuu qusay in askartii qaar isku daydeen in saanadkaas ay qaataan. Hadda gacanta lagu haayo nimuu hadda saraakiisha way ka tagay goobta, waxaan halkaas ku sugan ay saraakiisha kul saabnay hoosu waxay ku soo laabatay si caadi ibraahim marka loo eego maanta si xaalku ahaa.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Kaasina wuxuu ahaa wariyeena v o a uga soo warrama muqdisho oo cabduqaadir maxamed cabdulla okay oo khadka telefoonka si toos ah aan ugu wareysanayay.
maamulka gobolka koonfur galbeed ayaa dhowaan sheegay inay abaalmarin lacageed siiyeen xubin horey uga tirsanaa ururka al-shabaab oo lagu magacaabo maxamed xasan aadan sandeere. haddaba sargaalkan ayaa sheegay in amnigiisa la dayacay. ninkaas ayaa ka soo goostay al-shabaab bishii janaayo ee sanadkan. haaruun macruuf ayuu uga waramay sababaha uu uga soo goostay ururka al-shabaab.
wadhaliyay haarunow, maadaama anigu meesha fikirka aan u joogay in diin la difaaco ee jihaad ilaahay dartiisa loo joogay, waxaa dhacday in ummadii diintooda laysku binaysto iyaga dhexdooda hadday tahay iyo hadday ay yihiin shacab labadooda.
Waagas wax si gaara kuu dhibay ma jirtaan oo dhibsatooda saddexda wartan hadday saa kusii socoto ma qaadan kara? Ani waan tegaya.
Haa, dhacdooyinkaasi waa ad badan yihiin, laakiin haddii mid aan kaaga soo qabto waa adsida sida tan isoob oo kale, sida dad oo raggi maarataa laftigooda shabaabka ka mid ahaa oo la diri jiray oo ayaan dhexdaas daacish oo ay inta la dhahay loogu marmarsiyooda la dilay oo kale, iyo dad kaloo ayagana maarata dhuxulley hadday yihiin iyo dad umad soomaali saaadi aho ayagana maarata la baabi'inayo oo maarata weliba haddaa marka la baabi'iyo kadib dhuxushii ayaga laga reebayay haddana dib maarata weliba loo sii dhacayo xoolahoodii nafsadoodii wax walba laisu korbinaystay.
xaaladaada amniga waa sidee hadda?
xaaladeeda amnigu hadda waa ilaahay ka shukruu gacanta kuhayso malaha. maamulkii koonfur galbeedna waa soo kala dhammaanay, dowladdii kalena ugu soo wareejinay xaalkii hadda kaley waa ilaahay baa laakiin ku kalsoonaha.
waa gartay marka maamulka koonfur galbeed amni iyo waardiye iyo meel amniga midna kuma dejinsaan u gartay u fasirtay dowladda federaalkuna sidaasoo kale sax miya?
haa, dowladda federaalka dee lauma soo wareejin, maamulkii la rabay inuu soo wareejiyana uma soo wareejin, ayaguna hadda gacanta ay uma hayaano si maarata ehel ahaan unbaan guri ugu noolahay daadi maarata hadda noloshii aadiga ahaa ama nolo lamid ahaan noolahay, ma ahana qof oo waardiye hadda haysto ama dad gaar ah waardiynaya ama dowladda ay meel kula tahay maahi.
maalin dhaweyd waxay sheegeen maamul goboleedka koonfur galbeed inay ku siiyeen lacag $15,000 oo dollar. marka lacagtaasi sax miya ma lagu siiyey?
lacagtaasi waa sax, waa la siiyey. habeenkii lacagtaas la siiyey subaxdiina waa ka soo tagay, maadaama aan kala dhammaanay hooyada hool waa kulli waa laga fasaranta oo saacadaa laga bilaabo kulli haddii lagu soo qabsada sababteena waa ka furfuraynaa dal iyo dibadni meesha rabto waa mari kartaa. anna waa isaga soo tagay. waxay kale ii sheegeen in rag nabad sugida oo muqdisho jooga ugu soo xirayaan elboorka markaan imaayeyna aan weydiiyey inaan elboorka tafoynta ugu dambeeyay ugu sugayaan, adoogu dambeyntiina waa aan ka waayey anaana isku tashtay ilaa haddana sidii aan isugu tashtay ilaahay ka shukrow adigu baa hadda xaaladeedii si ahaan amnigay anan baa iska warhayay.
waa gartay. waxaan ku idhaahdaa lacagta $15,000 ee dollara ma abaalmari adee ku siiyeen bay ahayd mise baabuurkii iyo qorigii bay kaaga gateen?
maya, lacagtaasi waa lacag oo maarataa kulli qori iyo baabuur hadda dii la qiimeeya waa ay ka jaban lahaayeen haki waa lacag abaalmarin ah. inta aan ayol hore wada hadlaynayna ii sheegeen haddii aan fikir kaasi marka horeba aan usoo sheegay inaan tanaasulay oo waxyaabihii aan meesha u joogay waxaan ahayn ii muuqdeen marka in laga saasi shan kun kun ay abaalmarin doonaan waa ii sheegeen marka haddii dala taasna ma ayeeshan iyagu sumuuqaa siiyeen.
halkaa dhegeystayaal weyn nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aada uga dhegeysanaysaan washington. iyadoo lagu jiro xilligii roobka islamarkaasna roobabkii gu-a ay ka da-ayaan deegaano ka mid a somaliland ayaa qaar ka mid a magaalooyinka ay dhibaatadu ay ku hayaan xarkaha korontada iyo weliba qashinka jidadka ay biyuhu roobku u soo saareen, waxaana magaalooyinkaasi ka mid a magaalada hargeysa oo maalmihii lasoo dhaafay si isdaba jooga uga da-ay roobku. wariyaha v o a sagal mustafa xasan ayaa halista qashinkaasi iyo qorshaha ula yaala arrintaasi ka wareystay duqa magaalada hargeysa cabdiraxmaan maxamuud cidiid. waxaan ugu horreyn ay weydiisa uu ka hadlayaa dhibaatada xarkaha korontada.
run ahaantii mushkiladda layrka iyo xarkaha telefoonada waa mushkilad jirta oo muddo dheer soo taagnayd. telefoonada intoodii badnayd waanu xalinay. iminkana wasaaradda energiga iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta ayaanu hawl wada wadnaa. run ahaanti lagse shirkadaha layrka waxaan ugu sheegayaa halkan waxa weeye waxa dhacday xitaa muxuu ahaa dab kordhiyoogii oo dhulka iyadoo daadku mararka qaar gelayo yaad arkaysaa xadhko badan oo caynkaasa iyaga digniinaanu siinay. iminkana waxaan isla wadnaa qorshihii loo habeenayay ee hayga iyo lowweynta loo kala saaro loona sameyn lahaa andertown ay waxani maraan kolay waqtibay qaadanaysaa borosaskaasi laysaynta roobabka iyo xaaladaha iminka taaganba waxaan uga sii digayaa shirkadaha layrku sidan ay u isticmaalayaan ee foosha xun leh inay wax ka bedelaan oo transformarada ay dhulka dhigeen oo dhanna ay ka qaadaan. waana hawl socoto annaga iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta aanu wada wadno. midda labaad, dadweynaha digniimaha horena waanu ka siinay dhaqan aada muddo inuu meel kale naga soo galay yaa waxaa jira mar allaaliyo marka dhibca roobka laako iyadoo shirkadihii qashinku ka qaadayaan qashinkii xaafadihii yaa qashin meel lagu keydiya anad garanayn ayaa lagu soo darayaa daadkii. taasina waxay keenaysaa saxaxumo. shacbigana waxaan leeyahay ka daaya, waxa weeye wixii dhaqana waxa bedeli karown qofka ay khusayso ee aqalka ah aqalka maamula hadday hooyada noqoto hadday aabaha noqoto iyo hadday ubadka noqotaba wixii dhaqana maamul ma bedeli kara. waxaa bedeli kara dhaqanka iyo qoyska laftiisu inuu kaa kaaftoomo oo uu iska daayo dhaqanka qashinka lagu soo raacinayo daadka.
waxaa jira laaga fara badan oo jaro oo cararaha qaarkood iskuulladii ay tegi kari waayaan oo guryaha qaarkood xaafadahooda ay laaga noqdaan iyaga wax qorsho ama u diyaarsan ka dowlada hoos ahaan.
run ahaantii roobku waa raxmad laakiinse waxaa ka dhashaa waxyaabo mararka qaar uu xoog noqdo ay ka yimaadaan dhibaatooyin ay ka yimaadaan. runtii meelo badan waanu samaynay laagahana waxaa kalifaya laagahu ma aha laaga dabiiciya oo sidooda u samaysma laakiinse waa laaga gacan ku samaysa. marka la dhisa aqalada ee lagu soo durko systemku dee waqti dheer buu soo jirtay dowladda hoose. iminka waxaanu ka joojinay in wax wadaa la dhiso in meelihii biyo mareenada soodii loo daayo saaka u dambeeyey shirkii waxa uu ahaa sidii dareenejiyo wanaagsan loogu samayn lahaa magaalada. runtii dee dhaqaale badan dowladda hoose ma hayso laakiinse waxa ay dhaqaalaha ee cashuurta ay ka ururiso oo markaad eegto aqalkii gebigiisuba waa $12 sanadkiiba waa $12 weeyaan muxuu ahaa cashuurtiisu qaarna waa $40 waa bishii waa $1 cashuurtaada baan isu geynaayeen wax ku samayna. marka inaan iminka istadigii la dhammaystiro dee ma dareenejiska kolba sidii loo karayo kolba qayb loo sameeyo.
ugu dambeyntii maayar anigoo ka faa'iidaysanaya fursadda qaaligaad na siisay, waxaa jira baliyo aada qodeen oo lagu shubo dhiigga xoolaha ee caasimada neefafka lagu qalo lagu shubo, iyadoo markii hore meel fog ahayd hase ahaatee iminka magaaladii usoo dhawaato magaaladii ay gaadhay oo magaaladii ay aada u siisadayso ay sii durkayso, roobabkina waa lagu jiraa. baliyadaasi qaarkood marka roobku ku da-o waxaa laga yaabaa inay soo fatahaan oo xanuuno kala duwani ay ka dhashaan. kuwaas maxaa idinka qorshaa?
kuwa imika mashkuur baa jira oo nala sameynayo World Bank iyo KfW waxa loogu talagalay in laga faa'iideysan jindiga iyo uska imika waxa loo sameynaya wasiid iyo balan wasiid iyo laga faa'iideysto oo wixii diyaano gooni loo saaho wixii kalena laga dhigo filtrasirki beera insha Allah ta'ala sanadkan bisha 8aad marka laga bilaabo ilaa sanadka 7 bisha 3aad inuu mashruucaasna naga dhameystirmo ayaa insha Allah ku wajahaynahay waa hawl loo dhameeyay ay naga qayb qaadanayaan KfW banka jarmalka iyo muxuuha iyo World Bank
kaasna wuxuu ahaa duqa magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Aydiid Soltelko oo ورمي وريها نبيوه هرقيس السقل مصطفى حسن
فيد وناكسن دقيس جيل مركلة حلقة عدولينا غلاس عطانا و VOA سجيتن قف او كم اذا دادك قبا با هياها غاركا ايا ماانتا هلاي كراس دادك نافضا او اي اغد اغليها يدا بشعاس اي تركيغا safiirka Turkiga ee Soomaaliya ayaa sidoo kale ballan qaaday in dawladdiisa gargaar siiso dadka baahan ee curyaaminta ah xilliga bisha Ramadaan ee soo socota.
80 qof oo ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ah gaar ahaan naafka qaybaha hoose ee jirka ayaa maanta la kuraasta dadka naafada taasoo ugu deeqday ururka bisha ee Turkiga. Hariiriyaha bisha ee Turkiga Abdulqadir Tabeebka ayaa xusay in dadkan ay baahiyo u qabeen kuraasta dadka naafada.
Rehabilitasyon projelerimiz kapsamında bugün 80 Somalili kardeşimizin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla 80 adet tekerlekli sandalyeyi kendi önüne
takip ediyoruz.
Olgan Bakir safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya ayaa munaasabada dadka lagu gudoonsiiyay kuraasta ka sheegay in ay si gaar ah isha ugu hayn doonaan dadka barakacayaasha ku jira xariyaha Muqdisho gaar ahaan bisha barakeysan ee Ramadaan ee fooda nagu soo haysa.
Sayın Valinin de vurguladığı gibi önümüzdeki dönemde özellikle Ramazan ayı ve takip eden kurban
Sinop'un Somali'nin
Somali kardeşlerimizin tekerlekli sandalyeleri iyi günlerde kullanması dileğiyle sözlerime son veriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bakan Hüceyna ya varalığında Lord Eybina'yı kurarsan yine malum varaysan ay bu istihbarat o ay sinfi an ay bu istihbarat o ay noluşuyla
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ee jeneraal Cabdiraxmaan Umar Ismaa Yiriso ayaa ka mahad celiyay deeqday heleen dadkan qaba baahiyaha gaarka ee maanta kuraasta naafada loogu deeqay.
Waxaan si kal iyo laab ah uga mahad celinayaa bisha casa ee Turkiga oo runtii xafladan u sameysay in ay Soomaalida dadka baahiyaha gaarka qaba ay si gaar ah ugu gargaarto gawaaridii ay u isticmaali lahaayeen baahidoodana xaqaftiri lahayd ay u keenaan dalka islamarkaana gudoonsiiyaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa.
Duqa Muqdisho ee jeneraal Cabdiraxmaan Yiriso ayaa sheegay in dowladda Turkiga ay hanatay quluubta dadka Soomaaliyeed sida weyn ay u garab istaageen Soomaaliya xaaladihaadkeeda ku jirtay sanadihii la soo dhaafay.
Runtii Turkiga aad ay naga duwan yihiin wadamada kale ee Soomaaliya taageera, waayo waxay hanteen quluubta shacabka. Sababtana waxay tahay sida walaaltinimada hagar la'aanta ah ee dhiiranaanta leh ee ay mar walba noo garab taagan yihiin aada ayagana uga mahad celinaynaa. Sidoo kale si gaar waxaan uga mahad celinaynaa bisha casa Turkiga oo runtii dadka baahiyaha gaarka qaba xil gaara iska saartay, iyo dadka agoonta ah oo ah dadka noogu nugul bulshada. Taasna waxayna tusaysaa sida runtii uga damqanayaan shacabka Soomaaliyeed una danaynaya inay u taageeraan. Iyadana waa mid oo aan taariikhda idin galayso, waana idinkaga mahadcelineyna.
Leila Khafa Muqadir waa hooyo xamil ah, waxayna afka tahay qaybaha hoose jirka, waxayna socodkeeda ku sareen jirtay inay salka ku gurgurato. Waxay hadda heshay kuraas loogu talagalay dadka naafada oo maanta lagu doonsiiyay.
Markii hore waa gurguur ay xamil u ahayd maanta baaskiil qurux badan ah helay maasha Allah oo maadicilaha ninkii intii soo dhiibtay. Alhamdulillah ilaahay maadis. Ogol waa gurguur jiray salka ku socod jiray. Maanta waa ku faraxsanaa maadaama oo baaskiil leeyahay waa ku faraxsanaa aan dhaam fahmo iniyo aliye.
Seelim Ali waxaa laba lugood u ahaa labadeeda gacmood.
Alhamdulillah waa gacmaha ku socod jiray oo gurguur jiray. Alhamdulillah biril gargaar iyo qeyr ee taamantay. Alhamdulillah ilaahay maadis kale walaalaha ina oo noo kaalmeeyay oo garab nasiyay reerka soo qalaaday qeyr Allah siiyay.
Baahidaadii muddo ka badan doona.
Baahidaadu waxa walba ku bedeli doona meesha taleefanka ka adnaysan meel aan u gaar waayo waa aad kara maanta. Alhamdulillah cunu gaardo ku dhabo war waqti war soo qafta cunuga dhibayo waa dhig kartaa maanta. Alhamdulillah ashkuru rabbil caalamin waa maasintii walaalayaalo.
Hay'ada kala duwan oo Turki ah ayaa howl ka fuliyay magaalada Muqdisho, waxaana Turkiga Soomaaliya uu ka fursay safaaradda ugu weyn ee adduunka uu ku leeyahay. Abdul Qadir Okay, VOA Muqdisho.
aad weli nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatan toos ugu dhigaysanaysan Washington. Haatanna balan ku nasanno heesta Mawelo iyo codkii Yurubka. hagaag wali waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a washington. Waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeena qodobadeedan ku soo maqannaa waxaa ka mid a dooda gaaban iyo xubintii qurbe iyo qodobo kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. Wadanka Afghanistan ayaa sheegay in weeraradii ugu dambeeyey ee kooxaha Taalibaan iyo Daacish ay qaadeen ay ku dileen 19 qof oo u badnaa ciidamada dowladda. Kooxda Taalibaan ayaa waxa ay weerareen xarun lagu diiwaangeliyo dadka codbixiyaasha ee gobolka Badghis, halkaasi oo ay ku dileen 9 askari oo ka tirsanaa ciidamada ammaanka iyagoo dhaawacay 2 kale. Afhayeen u hadlay kooxda Taalibaan ayaa waxa uu sheegay in ay iyagu ka dambeeyeen weerarka, iyagoo sheegtay in ay dileen 16 ka tirsanaa ciidamada dowladda. Dhinaca kale, saraakiil ayaa waxay caddeysay maanta in garabka Daacish ee Afghanistan ay madaxa kaga guuyeen 3 qof oo walaalo ahaa gobolka aan degganayn ee xad ku yaala ee Nangarhar.
Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa kusoo wajahan dalka Mareykanka booqasho uu qorsheynayo inuu kula kulmo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Madaxweynaha Faransiiska ayaa ku howlan inuu ku qanciyo Mareykanka sidii loogu baahan yahay inay sii joogaan Suuriya xataa kadib marka la jabiyo ISIS. Waxaa kale uu madaxweynaha Emmanuel Macron uu u imaanayaa Mareykanka inuu kala hadlo madaxweynaha Mareykanka sidii midowda Yurub loo siin lahaa cashuur dhaaf ku saabsan cashuurtii dhowaan la saaray birta iyo aluminiumka ee Mareykanka dibadda looga keeno. Waxaa dhisi doonaa Suuriya cusub dagaalka kadib. Taasi waa sababta aan filaya Mareykanka doorkiisa inuu yahay mid muhiim ah. Hadalladaas waxaa Fox News u sheegay Emmanuel Macron ka hor inta uusan kasoo kicitibin magaalada Paris ee dalka Mareykanka. Waxaa kale uu sharaxay in Mareykanku uu leeyahay kaalinta keliya ee buuxin karta soo celinta nabadda iyo dib u dhiska dalkaasi.
Saraakiisha caafimaadka ee Yemen ayaa sheegay in weerar dhinaca cirka oo ay fuliyeen isbaysiga Sacuudiga uu horseedka ka yahay 2 beegsad ee xaflad aroos oo ka socotay waqooyiga dalkaasi Yemen ay ku nafuwaayeen ugu yaraan 20 ruux, iyadoo baraha bulshadana lagu soo bandhigay muuqaallo argagax leh oo ka dhashay weerarkaasi. Khalid al-Nadri oo ah sarkaal sare oo ka tirsan caafimaadka oo ku sugan gobolka xajka ee waqooyiga ku yaala ayaa wakaaladda wararka ee AP wuxuu sheegay inta badan dadka dhintay ay ahaayeen haween iyo caruuro, isugu soo ururay mid ka mid ahaa teendhooyinka loogu talagalay xafladaha ama xafladda arooska ay ka dhacaysay ee degmada Banaqiisa. Waxaana uu sheegay in aroosadii ay ka mid ahayd dadkii halkaasi ku dhintay.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaas iyo qodobadii ka horreeyay baad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa wada jir idinkugu daadihinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Jaamac Buula Jaamac. Waxaa goor dhoweyd lagu soo gebagabeeyey magaalada Jabuuti shir maalin keliya socday oo u dhexeeyey rugta ganacsiga Jabuuti iyo 16 maal qabeen oo u dhashay dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya, iyadoo ay tahay markii ugu horreysay ee maal qabeenno sacuudiyiin ah oo tirada intaa la'eg leh ay imaadaan Jabuuti. Guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Jabuuti Yuusuf Muuse Dawaale oo guddoominayay howlaha shirkan ayaa wariyahayaga Ramadaan Muuse uga waramay waxa shirkan looga hadlay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta kulankan wuxuu ahaa kulan folkafola oo baamishirka ambulance maalqabayaasha Sacuudiga ee walaalaha ay noo yimiday iyo dadka reer Jabuuti ee baamishirkaas sidan isku soo dhaweyn lahayn. Dadka baamishirka ee reer Jabuuti ay uga faa'iideysan lahaayeen ama ilaaqaad ula sameysan lahaayeen dadka walaalaha ee marsida ee noo yimiday. Waxaan leenahay soo dhawaada Sacuudiga waa wadan xil badan noo dhexeeyo, walaaltinimo noo dhexeeyso. Labada madax boqorka Sacuudiga ee Boqor Salmaan iyo Ismaaciil madaxweyne Ismaaciil Umar Geelena ay aad isku dhow yihiin siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan, diin ahaan. Diinta ugu muhiimsan ee libaax baan u maleynaynaa inaan anaka rugta ganacsigu ay
tahay inay qaadato aan ka doonayno leesh albaabka wadanka laga soo galay kulka ay dadku yimaadaan waa inay arkaan wax fiican oo soo dhaweeyay dadka oo u tilmaamo dariiqa toosan
way shirkadaha reer Jabuuti faa'iido maxay ku qabi karaan maalqabnadan Saudiiga xiriirka dhexmari kara muxuu yahay
imikada dad badan oo dad reer Jabuuti oo badan oo baamishra iyo la shaqeeya Saudiiga kasoo waalid alaab ee la muamalat fiican leh dadkaas iday waxay rabaan inay si xoojiyaan maalgashiga in Jabuuti waxaan ka hadal ka leenay waxyaalaha iska bedelay xeerarka lagu soo wadanka ku dabaqmayo xagga baamisharka ina horumarkiisa la gaarsiyo waxa muhiim ah oo imika aan ka wada hadalno oo wadaagid ogeydeen free zone ku inuu haddii tolo hir galay free zone kaasna uu baahan yahay dad reer Saudi Arabia oo walaalaha inay qayb li wax ka qaataan taabana soo aanu muleenayaa inay anagu dardarteen inaan gelinaa waajibka rugta ganacsiga waxa weeyaan inuu ka shaqeeyo sidoo u soo dhaweyn lahaa dadka baacmishirka ah ee walaalaha ee dibadda nooga imanaya
adiyadu gudambayn gudoomiye adigu naga raaliya ee Saudiigu mandiqadan waa loog yahay culaysku ku leeyahay xagga dhaqaalaha ee Jabuuti maanta tan fursad ma noqon kartaa in Saudiiga ay ka hesho suuqyo badan iyo wax badan oo ay kala iibsadaan
waa muhiimad oo dhan isku keenkeenta xagan taana waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inay suurto gasho ee Saudiigu waa ogtahay waa adiga saad sheegtay dad weeyaan malqabeyan malqolyaal badan leh taabana soo dhaweynaysa ama dhib yareynaysa iyo siyaasadda madaxa furan leh amboolise aan dhib yareynaysa in maalgashi lagu sameysan karo wadanka maalgashi rasmi ah oo faa'iido uga soo noqon karo
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Jabuuti Yuusuf Muuse Dawaale oo u waramayay wariyahayaga Ramadaan Muuse
Aatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa soo jeedinaysa Sina Babukar.
Kulanti wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban kadib toddobaadyo khilaaf siyaasadeed oo keenay inuu xilka ka dego gudoomiyaha hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa waxa uu hadda baarlamaanka Soomaaliya isku diyaarinayaa doorashada gudoomiyaha baarlamaanka cusub oo dhacaysa toddobaadka dambe walaa wali laga dareemayo xubnaha baarlamaanka shakiga laga qabo sida doorashada gudoomiyaha cusub ay hay'adda fulinta ee xukuumadda ugu madax banaanaan karto waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxa dooday igala qayb galaya professor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka iyo sidoo kale abdullahi xuseen xasan oo ah qura isla markaana ah diblomaasi waxaan jeclahay inaan ku horeeyo professor maxamed axmed maxamuud gudigii doorashada waa la magacaabay baarlamaanku wuxuu isku diyaarinayaa sidii uu ku dooran lahaa gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka sidee baad u aragtaa hannaanka ay hadda hawsha ku socoto
ee xubnaha ee isku musharaxiinta oo ah 12 ahna una badan xagga xubnaha baarlamaanka inkastoo sadanadan uu ku wada jiraan xagga magaran golaha fulintana kama maqna oo wasiiradu taas oo maxay ahayd gudigii qabanqaabada oo dhawaan la magacaabay iyaga laftooda aragtida habsanaan ay ka soo baxayso aragtidaas oo ah wasiirku marka uu isku soo taago xilka gudoomiyanimada inuu inta aanu xilka isku taagin iscasilo taasna wuxoogaa arintaasina way soo baxday waqtigii gudoomiyihii baarlamaanku aanu xilka iska casilin waxyaalo badan baa soo baxay hase yeeshee si degdeg ah emergency ayuu gudoomiyaha Jawaari xilka uga tagay taasoo aqoontiisu ay siisay inaan isaga difaacin halkaas uu ka baxay taasi waxay baarlamaanku kala qaybsanaa sida la arkay shacabka Soomaalidna waa u jeedeen ummada Soomaalidna waa u jeedeen waa lagu kala qaybsanaa golihii baarlamaanka oo haduu Jawaari baxay la sabay inay hal dhinac oo isku midnaan ku wada socdaan waxa loo jeedaa inay kala qaybsan yihiin shaki aad u farabadan baa labada dhinacba jira oo wax weeye dadka inkastoo xuquuq dad kalena ay ku dhex jiraan oo baarlamaanku marka ugu horeeyso uu leeyahay cod oo la qaadan doono uu codkaasi soo baxa laakiin si culays badan baa jira oo shaki baa jira golaha fulinta xaqeeda in ay magaranaysaa shakhsiyaad iyagu ay wataan u jiro qolada kalena ay kala dagaalamayso inuu shakhsi iyo xaqooda ka soo dhaxbaxa taa shakigaas aad u xoog leh oo bulshada ugu dhex jira oo una soo banaabaxay
aad oo maasanta professor maxamed axmed maxamuud diban kugu soo laaban doona abdullahi xuseen xasan adigu aragtida hamaankay hadda wax ku socdaa
haqiiqatan ma jiraan wax la yiraahdo sharciyad la'aan mar walba waxa socda waxa weeye sidii loo heli lahaa wax la yiraahdo guddoon aniga marka uma arko in lagu kala tashan doono waayo xildhibaan walba mas-uuliyad baa saaran mas-uuliyaddaasoo ah inuu danta ummadda fiiriyo ummadduna indhahay soo taagaysaa waayo hadda waayo dhoweyd waddanku xaalad halis uu galay khilaaf weynba baarlamaankii ka dhex dhacay xildhibaanka soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay isaga oo meel fog wax ka eegaya inuu marka ugu horeysaba codkiisana inuu codkiisa ku bixiyo si cadaaladii ku jirto taana kama maqna meesha oo anigu hadda waxaan aaminsanahay qaabka wax loo habeeyey waa qaab runtii munaasib ah intaasaan waxaan sii raacinayaa dhanka golaha fulinta hadda haddii laga hadlo golaha fulinta uma malaynaya maadaama codku uu sir noqonayo wax iyagu ay si gaara u soo shunshunsadeen oo ay si gaara u wataan inay u najaxayso waayo xildhibaan walba wuxuu xaq u leeyahay inuu codkiisii si sir ah ku bixiyo maadaama awoodda la siiyey codbixiyayaashii xildhibaanada ahaa ma niyad xumi mana malaynayo halkaa in ay ka soo baxayso hagardaamo ama iskhilaaf sidaa darteed baan anigu runtii rajadeedu waa wanaagsan tahay aad iyo aad bay u macaan tahay oo waxaan oran karaa waa fikrad ma garanaysaa loo baahan yahay in baarlamaanku uu danta ummadda ka hormariyo waxyaalaha khusuusiyaadka ah taasaa anigu u jeedaa
haddii aan dib ugu laabto professor maxamed axmed maxamuud waad maqlaysaa aragtida cabdullaahi xuseen xasan iyo sida hadalku u dhigay
waad aragtaa professor shawaari arrintii hore ku baxay maxay ahayd muddada dheer cakirnay golaha fulinta iyo ay iskaga hor yimaadeen isaga iyo xukuumadda iskaga hor yimaadeen markii dambena isagu ka tanaasulay waxaan leeyahay sidii halkii unbay taagan yihiin booskii jawaari unba bannaan qoladii jawaari wadatay ee taageerayaashiisa ahaydna way taagan yihiin oo jawaari nin halkiisiyo kale u matala ayuunbay rabaan inay keenaan qoladii jawaari la dagaalamaysa golaha fulinta ee jawaari ka hor yimidna ujeeddaday marka horeba wateen haddana gacantay ku wataan midigoo sidoodiibay iyaguna diyaar u yihiin inay helaan marka saaxiibkay waxaan leeyahy wax isbedelayna ma jiro kalqaysnaanta waa sideedii marka culayska waa halkiisii jawaari baa maqan jawaarina booskiisii waxaa la rabaa jawaari qoladii wadatay jawaari kaley rabaan inay meesha keensadaan oo iyaga ah kuwii kalena ujeeddaday jawaari u eryayeen bay iyaguna ugu jiraan oo waa wataan iyaguna maslaxadooda marka waxa weeye aragtidaasi waa aragti hadda bannaanka usoo baxday
waxaa siinayaa cabdullaahi xuseen xasan
dadkan xildhibaanada ah ee xilka la saaray mas-uuliyiinta ah anigu waxaan aaminsanahay inay yihiin dad fakeraya tayadii lagu soo doortay leh defects way yeelanayaan dulduleelo bini aadam aan dulduleel lahayn ma jiro waana og yihiin khilaafkii waagi dhoweyd baarlamaanka ka dhex dhacay saameyntii badnayd oo uu waddanka ku yeeshay haddii miisaan iyo caqli lagu shaqeeyana xildhibaanada maanta toogadan waxay iska jirayaan waxa la yidhaahdo khilaaf kale oo xagaldaaciya hawsha baarlamaanka marka ma aha dad aanu ka caqli badannahay waa fakerayaan wixiina haddii codka sidiisaba sir laga dhigay taas baa waxay tahay arrin runtii lagu farxo haddii codkiiba uu sir yahay meesha waxaa ka imaan kara xildhibaanku inuu fakero uu yidhaahdo waxaa dan ku ah codkaaga inaad siiso qofka aqoon sare ama waye aragnimo wax lagu hoggaamin karo ama aqoon sare leh ama waye arag khabiir ah oo soo qabtay maamul dadkaas oo kale door u aaminaya codkiisina asagoo isku kalsoon oo si sir ah u bixinaya oo markaa ku ridanaya meeshii loogu talagalay codka inuu ku rido
hay'ad professor maxamed axmed maxamed
ee aragtida uu ka hadlaya waa aragti baarlamaan midaysan oo hal mabda' leh oo hal xeer leh ma aha kaasi marka baarlamaankan ka hadlayna kaas ma baarlamaankan ka hadlayna waa baarlamaan ee maxay hay'aday kala qaybsan oo kala fadhiyo waa baarlamaan dawladda tagay qaar ku xidhan yihiin qaarna dawladda jooga ku xidhan yihiin qaarna dawladda ay ku xidhan yihiin bal garan laayay waa baarlamaan aan aragtidiisa iyo midnimadiisu midnaba isku xidhnayn ee waxaad ka hadlaysaa waa baarlamaan midaysan ma aha daba kaasi ma hayno maanta
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba waad la socotaan in xilbanaanada baarlamaanka ay ku kala qaybsameen khilaafkii sababay inuu xilka ka tago gudoomiyaha hore ee baarlamaanka professor maxamed sheekh usmaan jawaar hadda baarlamaanku wuxuu isku diyaarinayaa sidii uu ku dooran lahaa gudoomiye cusub oo bedela booskii uu baneeyay gudoomiyihii hore gudoomiye enke ayaa la filayaa inuu hoggaamiyo baarlamaanka Soomaaliya isla markaana loo gabaahan yahay xilbanaanada baarlamaanka inay doortaan Abdullah Hussein Hassan
walaal waxa weeye horta marka ugu horeysa anigoo taas ka jawaabaya gudoomiyaha baarlamaanka ee la dooranayo waa inuu ahaadaa gudoomiye baarlamaan oo booskii ninkii waaye araga ahaa odayga ahaa ee maamulka yaqaanay aqoonta lahaa booskiisii nin geli kara qodobka eeg defectiskii hore ee ay sheegeen qolyihii jawaari mucaaridka ku ahaa oo ah gaabis xagga shaqada ah dhaliilo noocaas ah oo saacadaha iyo waqtiga ay ku xisaabtamayeen waxaa la rabaa ra'iisul baarlamaanka cusub dhaliilihii lagu dhaliilay ra'iisul baarlamaankii hore inuu darso halka uu ka faa'iideysto oo uu la yimaado kartidii waxqabadkii yani sidii uu ma garanaysaa hawsha baarlamaanka administration ahaan uu u socodsiin lahaa wax bedeli kara oo midayn kara labadii garab oo ummadana dan u ah ummadana aan maqashiinayn hadda kadib wax la yiraahdo khilaaf cusub oo haddana bilowda
professor maxamed axmed maxamuud maxaa la gudboon xilibaanada baarlamaanka si qof ku haboon gudoonka baarlamaanka ay u doortaan
waxaan tookadan leenahay gudoomiyaha la dooranaya horta waa inuu noqdaa nin baarlamaanka speaker oo hoggaamin kara oon labada dhinacna ku xidhnayn oon dadku iskugu mid yihiin xeer hoosaadka iyo dastuurka qoran ee u qoran ummadda soomaaliyeedna ku hoggaamin kara aan u eexanayn eexna aan gelin xeer hoosaad ay xukuumadii wadatana aan ku dhaqmayn xeer hoostaad gruub watana aan ku dhaqnay horta gudoomiyahaasan u baahnay inuu ilaahay ku hagaajiyo un ilaahay ka baryayna
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka iyo sidoo kale abdullahi xuseen xasan oo ah qora isla markaana ah diblomaasi inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
abiyaadayo maatantahay Seenab Abuukar wariyahayaga magaalada Muqdisho oo dhageystayaal noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay xubantii dooda gaaban haatanna waa barnaamijkii qurba joogta Saare Cabdi Axmed ayaa inoo la diyaara
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe barnaamijka qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa habeenka horumarinta dhalinyarada iyo haldoorka Soomaaliyeed oo ah xaflad ay soo qaban qaabiyeen ur la magac baxay Unity Gala oo ka dhisan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo toddobaadkan fanaaniin ciyaartoy hore iyo dhalinyarada lagu gudoonsiiyay abaalmarinno kala gedisan oo lagu aqoonsaday doorka ay bulshada ku leeyihiin iyo waxqabadkooda haddaba agaasimaha isagu soo agaasimay xafladdaasi Aadan Ugaas Axmed iyo sidoo kale dadkii abaalmarinta sida si qaarkood ayaa barnaamijkan marti noogu ah hadii balan ku hormaro Aadan Ugaas Axmed kusoo dhawo barnaamijka qurbe ugu horeyntii bal fikradan waxa idin ku dhaliyay nala wadaag anigii dhageystayaashaba.
Ah, waa kuma asan tahay. Assalaamu alaykum dhammaantiin aan VOA iyo Soomaali dhageysanaysaba adduunka. Fikradan waxaan ugu dhaliyay markii hore qurbe joogtada badankood xafladaha aan qabanno ayaa waxa u badan yihiin iyo isku imaanshada iyo isku timaada bulshada inay siyaasi ama lasoo dhaweynayo ama lasii dhaweynayo ama inay tahay xaflada gobolad goboleed. Marka xaflad waxaan weynay ay Soomaalida dhan si wadajir ah ay uga wada muuqal karto iyagoo aanan siyaasad iyo aanan ku jirin waxyaalo kale. Marka xaflad waxaan suubinay la yiraahdo Unity Gala oo ay tahay macnaheeda inay iskuula yimaadaan casho ay tahay casho Soomaaliyeed oo Soomaali oo dhan iska dhaari karo.
Waa gartay. Marka abaalmarna ayaad gudoonsiiseen dadka, bal iga waran marka sidaad usoo agaasinteen iyo waxa dadka aad siiseen abaalmarinta aad ku doorateen.
Abaalmarinta waxaan ku dooranay aan rabnay inaan isku xirno silsilad dhalinyarada sportska oo jaamac ka graduatesay high school ko jaamacad aado jaamacad ka soo laabatay ayaan waxaan ku siinay awoodyo saddex wiil iyo gabar oo ah leadership award siday ugu tusaale qaataan ardayda high schoolka ku jirta inuu arkaana walaalahood oo ka waaweyn oo sports ku jira ayaa intay ayagoo sports ku jira jaamacad aada jaamacadii ka soo laabtaan ay tahay dhiirigelin. Awardka kale labaad waxaan siinaa hal doorka ku jira communityga oo aynan ah bulshadana aada iyo aada wax ugu qabta sida wiil dhalinyaro ah la yiraahdo Cabdiraxmaan Mukhtaar oo ka shaqeeya waalidiinta iyo ardayda la shaqeeya 18-18 sano la soo dhaafay ayaan community changer award ku siinay. Waxaan kaloo siinay nin la yiraahdo Dalmar oo fanaan caan oo Soomaalida ku jira isagana ah ayaa waxaan ku siinay maadaama uu aad iyo aad dhalinyarada sportska iyo bulshada ku dhex jiro award aan ugu mahadcelinno. Awardka saddexaad waxaan siinaa qof Soomaaliya kasoo ahaa Seraa national team oo aan rabno historigiisa inaan ka qorno oo ay tahay inay ku faa'iideystaan annaga iyo kuwa naga dambeeyaba aan leenahay Soomaalideenii xulka ahaa inaan qori karno. Waxaana this year aan u dooranay Awes Fundi sanadkaana waxay noo
tahay
ciyaartay hore ahaa sanadkaana waxay noo tahay sanadkii shanaad oo aan qabanno xaflad sidaan oo kale.
Waa gartay. Muddo ayaad soo wadeen saad ii sheegayso, bal waxaad iga warantaa ahmiyadda ay u leedahay bulshada iyo adinkuba inaad sameysaan howlaha noocaana qurba joogta maxaa macno ugu jiro?
Wallaahi ahmiyadda ay u leedahay waxay tahay faa'iida nagu jirtana waxay tahay adduunkii hadertaan waa social network, Facebook, YouTube, VOA, TV-yada. Qof kastaba waxaa laga rabaa oo Soomaali ah kana saaran waajib inay tahay inuu platformka uu gudbinayo ama uu dirayo inay tahay platformka turjumaysa Soomaalida wanaageeda. Badanaa waxaa nagu badan wararka la soo gudbiyo warar xun ama warar siyaasi ah. Marka waxaan isku daynaa inaan platform oo Soomaali aan isku keenno 400-600 oo qof oo Soomaali ah oo professional ah oo kulligood ku faraxsan kooda kale aana ka naxsanayn aana ka maseersanayn iskuna dayeysanaa dadkoodii hore oo seere aada ahaa inay wax ka qoraan hortoodana ay ku siiyaan abaalmarin sida ay ugu siiyaan dadka wadamadan jooga qurbaha jooga Kobe Bryant, Hakim Olajuwa iyo ciyaartooydoodii horeba.
Waa gartay. Waa taa dadka bulshada magaca ku dhex leh waan gartay ee qurba joogta weliba hadertaan ah. Waxaa dhinac kale iga warantaa bal aadan ugaasow yaa idinka gacansiinaya dhaqaale intaas leeg abaalmarna aad ku bixisaan dhowr boqol oo dad aad isugu keentaan meel miyaysa ahayn wax aad u culus oo maaragtay dhinac dhaqaale xataa wax badan uu ku bixi karo?
Wallaahi dhaqaalaha ku baxa aad iyo aad ayay u badan tahay, waad iska fahmi kartaa. Meel saas capacity dadkeeda u weyn oo dadkaas ugu yimaado qarashaya ku baxaya. Laakiin waxaan ku faraxsanahay daalar kasta oo ku baxaya iyo lacag kasta oo ku baxaysa jaaliyadda reer Minnesota inay garab taagan yihiin, na garab taagan yihiin kulligood. Maxaa dhacay annagu meeshaan Minnesota waan u badannahay, Soomaalida ugu badan qurbaha joogta ayaan nahay, ayagana Soomaalidu dad wanaagsan weeye. Wixii wanaagsan oo la arko kulligood waa wada taageeraan, waana usoo baxan. وحفظ كلية أو أصاب حضو ضد أنا بنانك أنا أصابهن محادعة ضد كي وحي كدالين أما إيش هذا أما دكتور إني مغلان وحيالا نيجاتيف أما وحيالا أنا مجا وين أنا والله حين صمارة مركو حنا تاجر تشاري درير من الصور أودن وأنا كم سين
وهجاك ضد كأبل مرن تاسيل السين وحاكم إذا ها عياريها النهري وصو عيار قرن كصومالي أوس فندي أو كسجان قبل كم من الصور وحأو أوس فندي صاها عياريها سوين لغة يقانه وضد كصومالي السنة دي وح عيار كوني سقال بقول تضباطني لحد إلا كوني سقال بقول سدتني لحد مدة طبعا سنة waatahay bal aways fundi ku soo dhawo barnaamijka qurbe aragtidaada iyo sida maaragtay u soo dhaweeyneysid abaalmarintan lagu siiyay
aad iyo aad ugu faraxsanahay wiilkaan dhalinyarada isbahaysatay ee wada barnaamijkan dhalinyarada yar yarka ay ku soo dhisaayaan dhexgalin gaarna ay siinayaan dadkii hore u ahaa ciyaartoodii lajanka ama ciyaartoodii qaranka ama macallimiintii qaranka aad baan soo dhaweynayaa
waa gartan in si weyn looga yaqaan tahay Soomaaliya markii la eego barsamaadka iyo ciyaarihii soo jirjiray hadda waa lagu maamusay maxay uga dhigan tahay noloshaada abaalmarintan lagu siiyay
wallahi ma soo koobi kara farxadii aan kala kulmay meesha markaan tagay waa markii ugu horeysay aan arko dhalinyaro inta isbahaysatay dhexgalin u haya dadkii hore ama kubada ciyaari jiray ama tababarayaasha ahaan jiray aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dhalinyarada hawsha ay wadaan waxaana ku dhiirigelinaynaa inay wadaan intii abadkood ah
waa gartay maadaama aad tahay qof bulshada laga dhex yaqaano gaar ahaan dhinaca arrimaha bulshada ciyaaraha iyo barsamaadkii haatan qurbo joog ayaa tahay muddo dheer ayaa deganta horta meeqa sanad Mareykanka gudihiisa joogtaa
Mareykanka gudihiisa waxaan joogaa 22 sano maana sidiski ilaa haddan jooga
dareenkaaga qurbaha iga waran
turbaha madama aan nimid muntaqaana waa ku noolnahay ilaahay waa noogu nimceeyey saas ay tahay haddana waxaan weli ku dhex jirnaa ciyaarihii iyo dhalinyarada yar yarkaa sidii loo tarbiyeen lahaa sida ay muntaqaan aysan u raacin bulshada xun kolley adlaana waxaa ka dhisan guddi sporti ah oo ka mid guddoomiye noo yahay nin la yidhaahdo Cali Cusmaan cadiid nin la yidhaahdo isagana oo dhalinyaro macallin ah cadiid jeeni la yidhaahdo jaaliyadda Soomaaliyeed Cumar Sheekhay iyo adiga xawaaladaha Soomaaliyeed oo idin la caawinay weli hawshina waa ku dhacday
waa gartay markii fundi magaca la maqlo guriye dhisid ayaa dadka ku soo dhaceyso iyo inaad ahayd qof ka shaqeyn jiray guriyaha ma sidaas ay kugu baxday oo xirfada fundinimada kaaga horaysatan ciyaaraha mise
waxa iga horay fundinimada iga horaysay tan ciyaaraha sababtoo markaan ciyaaraha soo galay maadaama aan dad badan isla shaqeyn jirnay ay ugu arkeen garoonka aways fuunda ayaga ugu dhajiyey yaraanteedii haddana kubadda markaan ka fariistay waxaan u noqday xagga constructionka qandaraaslaha noqday qandaraas baan qaadan jiray guryahan dhisi jiray ilaa uu dagaalkii ka dhaco wadanka ka burburo dadka guryaha dhisaan ahaa qandaraaslayaasha waxaan salaamayaa bal macalinkeyga Ibraahim Maxamed Xabsi oo isagana aad iyo aad iigu soo garab qabtay ciyaaraha marka iyo dhammaan dhalinyaradii isboortiga Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed waa salaamaya dhammaan
waqtigaaga waad ku mahadsantahay
sadaa mudan
aways fundi ayuu kaasi ahaa oo ka mid ahaa xulkii u soo ciyaari jiray Soomaaliya xilliyadii ciyaarihii barsamaadkii 1976 ilaa 1986 barnaamijka qurba ayuu igu marti ahaa waxaa kaga sii horeeyay Aadan Ugaas Axmed oo isagu ah qabanqaabiyaha xafladda lagu gudoonsiiyay abaalmarintaasi fundi iyo shakhsiyaad kale oo bulshada dhexdeeda gudaha dalkan Mareykanka loo arkay in ay ahmiyad ugu jiraan barnaamijkiina waa naga intay nabadgelyo
هذه هذا يوم هتنتهى سارة عبد أحمد وينصر ديال سينا لنا سعود سيني سيحبنتي قرب الجوك تلقيستيال وحان نسوق عن القبا قبا دي إذا عدى نتن يقول انت دي ندن بي إذا عدى الرجمة وحان إذين كجتك هنا اسمغل دنبا وحي سلح سيوة ذجيرا لما انبه هذا VOA.